Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til et sammendrag af Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Velkommen til endnu en runde i det gode gamle folketing. Og jeg vil gerne lægge ud med at sige, at jeg tror i dag, vi kommer godt rundt i krone. Vi skal tale om oppositionens leder, Lars Løkke, og hans politiske visioner. Venstres nye kampagne. Og en lille tur indflyver med noget med en flaske vin. Det skal vi også lige forbi. Det skal vi da. Selvfølgelig skal vi det. Vi skal også tale om statsministeren. Finanskrisen er slut. I hvert fald ifølge ejendomsmæglere og andre godt folk. Hvad statsministeren så skal gøre nu, og hvor glad hun er, skal vi også lige vende. Så skal vi tale blasfemiparagraffer. Så kom ikke og sige, at vi ikke kommer rundt i krogen. Men først vil jeg gerne starte med at byde rigtig hjertelig velkommen til det gode gamle Folketing i dag, som består af tidligere medlem af Folketinget og tidligere finansminister, Henning Dyremose. Tidligere medlem af, undskyld for de konservative, det skal vi lige have med.
Ja, ja,
undskyld,
fordi ja, ja. Der er jo ikke så mange af dem tilbage.
Nej, præcis, det vi skal lige. Nej, det er godt. I må stå last og bræst, Henning. Det er godt, du selv siger det. Også velkommen til en, som dog er mere repræsenteret i Folketinget, i hvert fald partimæssigt. Tidligere medlem af, nu går det da helt.
Socialdemokratiet.
Ja, ja, men du er ikke tidligere medlem, Søren Mikkelsen.
Nej,
det
er jeg.
Stadigvæk medlem. Det var det, vi skulle frem til. Også tidligere minister, blandt andet sundhedsminister.
Ja.
Og sidst, men ikke mindst, og det har jeg glædet mig til i dag. Ny pige i klassen. Tidligere medlem af Folketinget for Centrumdemokraterne. Mimi Jakobsen. Velkommen til, Mimi.
Tak.
Mimi, det er dejligt at have dig. Må jeg starte med at spørge om, savner du dansk politik?
Nej. Jeg bliver så glad hver morgen, når jeg ser nyhederne eller hører nyhederne, når jeg ikke er der mere. Og det skal ikke misforstås, for jeg elskede det, da jeg var der.
Ja.
Men der er to grunde til det. Jeg synes, det har ændret så meget, og ikke til det bedre. Det siger gamle folk sikkert altid. Men jeg synes, det er blevet. De taler ikke om noget vigtigt. Og det er en helt anden type politikere, og det er. Jeg kan ikke høre forskel på dem. Altså, jeg kan sgu ikke høre, om det er en SF eller en venstremand efterhånden, der taler. De ligner også hinanden alle sammen, for det ikke skal være løgn. Det er den ene grund. Den anden grund er selvfølgelig, at jeg har verdens bedste arbejde i Red Barnet, som også er en politisk kamp. Det har bare ikke noget med partipolitik at gøre, men at kæmpe for børns rettigheder, både herhjemme og i resten af verden.
Ja.
Og det fås jo ikke bedre. Det må man sige.
Det er lige indtil du har været 2 timer i det gode gamle folketing.
Ja, det er så klart. Så genopstiller vi alle tre.
Nej, det vil jeg ikke sige. Nej, det vil jeg ikke sige. Fordi,
det tror jeg altså, heller ikke.
Jeg tror, enigheden er bred i dette program omkring, at her må man gerne være, jeg vil ikke sige bagklog, men erfaringsramt. Man må gerne øse af, at man har prøvet nogle ting, og så prøve, som du selv siger, Mimi, fordi der er vi to i hvert fald enige. De taler ikke om noget vigtigt derinde.
Nej.
Det går altså tit op i mærkelige spotting og sådan noget. Vi vil prøve, så godt vi overhovedet kan, i dette program at tale om noget vigtigt. Det er en lidt uheldig segue til det, vi skal starte med.
Ja, hvis det.
Fordi jeg ved ikke, hvor vigtigt det er, men det spørgsmål vil jeg så lige lægge ud til jer. På forsiden af Ekstrabladet i dag, der kan man se et billede af Lars Løkke. Og historien går på, at nu er der endnu en bilagsafsløring. Det kan man jo tage for pålyden og sige, ja, de har nogle bilag, og dem afslører de, men hvor meget der så ligger i det, det er jo så lige det, vi kan vende. Det handler om, at Ekstrabladet har fået indsigt i nogle bilag, og Lars Løkke har været ude at flyve i sin tid som statsminister. Vi er tilbage i 2009, og der var han på et tidspunkt i Italien, i byen L'Aquila i 2009, og der flyver man tilbage, og der er i hvert fald 6 mænd ombord, det vil sige statsministeren og nogle embedsmænd, og der bliver der drukket 5 flasker vin og 6 øl. Senere på året er han i Moskva, og der er igen 6 mænd med på flyet. Der drikker man 3 flasker vin og 15 øl. Og der skal vi huske at sige, at de bliver åbnet, for man ved ikke, om de bliver drukket. Og jo, men Mimi, vi prøver. Det kan være, at der er stået 15 åbne øl.
Kan vi ikke bare sige ikke vigtigt?
Jo.
Kan vi skære den af allerede der?
Det synes jeg.
Altså, der står i slutningen af artiklen, som det allersidste, at det er et bilag for både ud- og hjemturen. Og så er der en embedsmand citeret for, man drikker ikke på vej ud, og specielt ikke, hvis det er om morgenen, man drikker på vejen hjem i givet fald.
Ja.
Her er du Mille Moses.
Jo, men
hvis det er det vigtigste bilag. Jeg troede lige, da jeg så forsiden, at nu er vi tæt på valget, fordi Ekstrabladet plejer at komme med de her bilag, lige før der skal komme et valg.
Det er jo ikke de sidste, men, sikkert.
Nej, det er bare opvarmning.
Men hvis ikke de har hver bilag, så tror jeg ikke, Løkke behøver at være så bange den her gang.
Men det kan jo være, de varmer op. Der kender man jo også Ekstrabladet.
Og
det kan godt ske, de sidder. Ja, det, undskyld, Mimi.
Jeg er enig med Sonja.
Det ja, er det ikke, er jeg så i øvrigt og helt også enig. Det er ligegyldigt. Men hvorfor skriver de historien? Altså, jeg ved ikke, hvad der drikkes på Ekstrabladets redaktion. Men
det ved jeg mere end det, der står her.
Det der burde ikke chokere en ordentlig journalist. Men det er da, fordi det er ham. Det er da kun fordi, det er Lars Løkke. Mm. Der var der ingen andre, der kunne trække en forside på 5 flasker vin og et par bajer. Altså, undskyld mig. Men det er jo led i hele den kampagne, og det må han jo vide. Men det var aldrig kommet i avisen, hvis det ikke var ham. Er I ikke enige i det?
Jo, det er, fordi han har selv gjort sig sårbar på det her område.
Ja, han har gjort sig sårbar.
Okay, men hvor meget... Man kan sige, det er jo så det eneste interessante i den her historie, for jeg er meget enig med jer, altså, at de drikker et par glas vin og en kop øl på vejen hjem. Fred være med det. Men i fortællingen om Lars Løkke, som ligesom har fået malet sig selv op i det der hjørne, ja, som en, der måske har en lidt spøjs omgang med bilag og alkohol en gang imellem, betyder det her så noget? Er det en pind i ligkisten, eller er han noget dertil, hvor det er lidt ligegyldigt? Altså man kan sige, den her historie gør hverken fra eller til. Dem, der synes, han er en idiot, det synes de stadigvæk, og dem, der synes, det er helt fint, de er jo ligeglade. Det flytter nok ikke noget.
Jamen, det er jeg ikke helt sikker på, fordi vi ved, at sagen er ligegyldig. Vi er fuldstændig enige i det her lokale. Men det er igen en lille pind til en ligkiste, fordi der er jo også inde i Venstre er folk, der siger, nu vil vi altså ikke have flere historier, og det bestemmer de jo mildt sagt ikke, men der kommer en stigende frustration over, at deres ledere bliver ved med at tiltrække sig opmærksomhed på forskellige områder. Og jeg siger da ikke, de skifter Lars ud, det er slet ikke det, jeg siger, men jeg tror ikke, den er ligegyldig, fordi de vil hele tiden sige, nu har vi ikke brug for flere historier. Nej, det har de ikke. Men lurer mig, om der ikke kommer nogle stykker til. Altså,
men hvor langt,
den der for at holde gryden i kog.
Men den her, den var så fra 2009. Man kan jo lige sige, det er en ny historie. Og så er den næste historie fra 2007 og 2003.
Det kunne man sagtens forestille sig.
Så jeg tror ikke, der sker så meget i Venstre ved det, men i befolkningen er det jo ikke godt for Lars Løkke, som i forvejen har et problem med sin personlige adfærd i forhold til det at være statsministerkandidat.
Og så er det vel også, så er det vel også timingen i det, at man har lige lanceret den kampagne, som vi skal tale om lige om lidt. Om kontanthjælp. Og så lige pludselig, så er der ekstrabladsforsider.
Jeg tror måske, man kan have ekstrablad lidt mistænkt for at være lidt spilforderber i forhold til den kampagne, Venstre har lanceret. Måske fordi de har valgt at lancere den uden Lars Løkke.
Når du mener, at kontanthjælpskampagnen ligesom er kørt som en ren... der er jo ikke, den er ikke personfikseret. Den handler rent om kontanthjælp, og der er et billede af en arbejdsmand i Kansas-tøj med en kasket. Og så det her beløb på 452.215, mener jeg, kroner, som vi kommer tilbage til. Så du mener simpelthen, at Ekstrabladet går ind og siger, nå, de sidder med nogle sager, og så kommer den her, der har ligesom været optræk til den i weekenden, og så går man ind og siger, nå, okay, jamen hvis det er sådan, vi leger så.
Ja, hvis de ikke vil stille deres formand i spidsen, deres statsministerkandidat i spidsen, så kan vi da sætte ham i spidsen, måske.
Jo, og den anden kunne jo være, når man nu skal ud og pille. Vi vender forhåbentlig stærkt tilbage til det tema om kontanthjælpen.
Det kan du tro, vi gør.
Jamen, det er godt. Men bare sige, så sætter det jo lidt i relief. Kontanthjælpsmodtagere, og så kan man sidde og kæve 7 flasker vin. Altså, jeg tror, det er så primitivt som det der. Det er jo ikke Ekstrabladet for ingenting, Nej. Og de ved jo godt, hvordan klaveret spiller. Så jeg vil sige, det er da nok for at sige, nå, gud, hvad det har kostet, at man kan sidde der og fylde sig, og så er der kontanthjælpsmodtagere, der nu skal beskære os, ikke, af samme parti.
Ja, det du siger er, at det er ikke umuligt, at der i morgen er beregninger af Ekstrabladet, hvor man ligesom siger, hvad har de her flasker vin kostet, i forhold til de 2.000 kroner, man har ekstra for at kunne gå på arbejde i forhold til...
Det er ikke, men...
Gode idéer her.
Jamen, det er jo det, du sidder og gør. Jeg vil sige, det er ikke for mig til at købe Ekstrabladet i morgen, det kan jeg garantere dig for. Men man kan ikke udelukke det.
Og man kan glæde sig over, at der ikke er hele befolkningen, der læser Ekstrabladet. Det er punkt 1. Punkt 2, så kan det jo godt være, at man er ved at lægge op til at prøve at gennemrode Lars Løkkes økonomi, fordi man må jo undre...
Læg op til, der skulle jeg lige...
Man kan jo undre sig over, at den mand, der har jo haft store indtægter igen med rigtig mange år som amtsborgmester og som minister og som folketingsmedlem og så videre, at han tilsyneladende har problemer med at betale for sine egne ting, ikke også? Så måske er de i gang med at gennemtravle hans personlige økonomi. Det kan man ikke vide. Det kunne Ekstrabladet jo godt finde på.
Jamen, det har de da været længe, synes jeg. Har de ikke det? Det har der været alle mulige mærkelige historier med, at han er insolvent og sommerhus og græssted og alt muligt.
Vi har nok ikke fuldt tilstrækkeligt med.
Det har vi ikke.
Men lad mig bare lige slutte af med at stille et enkelt spørgsmål, og så lover jeg dig, Mimi og jeg andre, så tager vi det vigtige.
Så skal vi tale om det vigtige.
Så skal vi til det vigtige. Men jeg fornemmer blandt jer tre, og det har jeg jo tit fornemmet, når der sidder tidligere medlemmer af Folketinget, at Ekstrabladet er ikke den mest vellige avis på Borg. Er det sådan lidt, er de stadigvæk den der...
Ved du hvad, jeg har faktisk ikke det synspunkt. Jeg har i mange situationer synes at BT var langt værre.
Ja.
Ekstrabladet er frække, de er lige på, og så videre. Men de rammer også af og til nogle ting, som de roder op i samfundet. Og så kan man have dem, når de er efter en og alt det der. Den, der ikke har været hængt ud i Ekstrabladet, er jo ikke noget værd nu om dagen. Men det er da rigtigt nok, men nej, jeg er ikke enig med dig. Jeg er ikke enig i det synspunkt.
Nej, okay.
Jeg er ikke enig i det synspunkt. De gør faktisk gavn.
Sonja Mellis?
Jeg synes faktisk, at i hvert fald tidligere, der havde de nogle begavede politiske journalister. Alt det andet, de så skrev, det kunne man så forholde sig til. Men jeg synes sådan set, at de havde nogle journalister på Christiansborg, som var ret skarpe i deres politiske analyser, som man ikke kunne tage fra dem. De kunne samtidig se nogle ting, som andre aviser havde svært ved at få øje på.
Mm-hmm.
Så jeg er sådan set, jeg har lidt ligesom
men,
Mimi...
Men nu taler du datid, synes jeg.
Jeg taler datid.
De der
er det er fordi, jeg læser ikke Ekstrabladet mere. siden jeg forlod Folketinget.
Så er vi jo i farefulde vandet, for man skal passe på med at udtale sig om ting, man ikke ved noget om.
Jamen, jeg har haft den glæde de to gange, jeg har holdt op i politik, og så holdt jeg op med at læse både BT og Ekstrabladet. Men omvendt, da jeg så vendte tilbage til politik, så var jeg jo nødt til at læse begge glade igen, fordi de er med til at sætte dagsordenen, uanset om man kan lide det eller ej.
Ja. Jo, det er jo research, om man så må sige.
Ja.
Det er også derfor, jeg læser dem.
Ja.
Godt, så går vi videre til det vigtige. Det her, det er Radio 24/7, det gode, gamle Folketing, jeg har i dag besøg af Henning Dyremose, Sonja Mikkelsen og Mimi Jakobsen. Og det handler altså om en kampagne udsendt af Venstre. Jeg sidder med den. Det var så godt et print, jeg kunne få. Men den er sådan meget diskret. Et blot billede med meget stor skrift, hvor der står 454.215 kroner. Det kan et ægtepar på over 30 år på kontanthjælp med tre børn nu årligt få i samlet værdi af kontanthjælp, børnecheck, boligsikring og tilskud. Det viser tal fra Beskæftigelsesministeriet. Det er ikke rimeligt for dem, der knokler hver dag. Det er ikke sundt for et samfund. Det skal kunne betale sig at arbejde. For fremtiden skal flere arbejde for velfærden. Jeg vil lige sige kærlig hilsen, det står der ikke, men der står Venstre. Det er kampagnen. Den er skåret ind til benet. Der er ikke skyggen af Lars Løkke. Det er bare et kæmpe stort tal. Sonja Mikkelsen, hvad siger du til sådan en kampagne her?
Jamen, jeg vil sige, for det første, så synes jeg, det er fantastisk useriøst, at man hele tiden gør det som om, at det er valgfrit, om man vil arbejde, eller man vil være på kontanthjælp. Altså, det er det jo ikke. Vi har en paragraf i grundloven, paragraf 75, styk 1, der siger, at man skal forsørge sig og sine. Det er man forpligtet til, og kun hvis man ikke er i stand til det af forskellige årsager, så kan man komme i betragtning til det, der nu i dag hedder kontanthjælp. Altså en anden ydelse, som man så kan få det fra det offentlige. Mm. Der er ikke valgfrit på alle hylder. Folk, der kan arbejde, de kan ikke vælge at sige, nu er vi et ægtepar, vi kan få 454.000 ud af det, vi vil gå hjem. Det er ikke et valg, nogen har. Så man skal være opmærksom på, at dem, der får den hjælp, uanset størrelsen, så er det jo et udtryk for, at vi har en paragraf 75 styk 1, hvor man ikke selv kan af forskellige årsager løse den opgave, der hedder at forsørge sig selv, så har vi en paragraf 75 styk 2, der siger, at så har man adgang til hjælp, sådan at man kan leve et fornuftigt tilværelse.
Men er det kun det, der handler om, Henning Dyremose?
Altså, man kan jo altid vælge måden at annoncere på. Jeg synes, det centrale i budskabet er, at det skal kunne betale sig at arbejde.
Der flugter du jo meget godt med det, Venstre vil sige.
Ja, men jeg flugter ikke nødvendigvis med tallet, fordi i tallet, der er der en række elementer, som man også vil få, hvis man gik på et job i lavt løn.
Ja.
Og derfor vil jeg måske hellere sige, hvis vi som samfund kunne lykkes med bare at få 10.000 kontanthjælpsmodtagere på den rene sats på 170.000 over i beskæftigelse, bare til en løn på 180.000, hvad svarer til 30 timer om ugen til minimumslønnen i et år, så vil vi som samfund spare 2,5 milliard kroner netto. Og de 2,5 milliard kroner, dem kunne vi så bruge til at sætte bundskatten ned, beskæftigelsesfradraget ned, så det bedre kan betale sig op, at gå ja. Fra kontanthjælp. Fradraget op, du har ret. Fradraget op, sådan at det bedre kan betale sig at arbejde. Og hvordan skulle vi så få de 10.000 i jobs? Ja, vi er jo altså på vej ind i, som vi også kommer til at diskutere i dag, at der allerede er ved at være nogle brancher, hvor der er flaskehalsproblemer, fordi vi har en arbejdsløshed, som i gennemsnit er på 4,9, men i nogle brancher ned på 3. Men vi har altså også, fordi der er en lang række jobs i serviceindustrien, i butiksindustrien, i landbruget, hvor vi ikke har kunnet få danskere beskæftiget. Der er der ca. 85.000 østeuropæere, som arbejder på minimumsløn. Og det kan vi være glade for, at de gør, for ellers fik vi ikke jobben er lavet. Men hvis vi nu, når de rejser hjem, i stedet for at lade de 13.000, som er beskæftiget i det offentlige beskæftigelsessystem, få ansvaret for at bare få én kontanthjælpsmodtager i arbejde per kvartal, så er det 52.000 kontanthjælpsmodtagere, som vi gradvist kunne flytte ud i beskæftigelse, hjælpe ind i beskæftigelse. Og så vil vi spare ikke bare de 2,5 milliarder, så vil vi spare af størrelsesorden 10-11 milliarder. Og sikke meget, vi så kan begynde at gøre for det. Og derfor synes jeg, at ansvaret i langt højere grad ligger i det offentlige beskæftigelsessystem, og dermed selvfølgelig hos politikerne, om at de skal få det aktiveringssystem til at fungere meget bedre.
Mimi Jacobsen. Ja, det lyder nærmest simpelt, når Henning præsenterer det sådan her.
Ah, nu er han jo også gammel arbejdsminister og finansminister, så han kan det skidt, hvad jeg lige vil sige. Ja, jeg synes, det er nogle meget tankevækkende tal, og selvfølgelig er jeg enig med dem. Jeg er også enig med Sonja i, der er altså ikke frit valg på alle hylder. Og jeg vil godt være frækkere nu og sige, at den der kampagne, uanset om der så ligger noget seriøs politik bag, den er både løgnagtig og den er lumpen. Den er løgnagtig af de grunde, Sonja og Henning siger, jamen det her boligstøtte og alle de her ting, men det er jo ikke det, folk hæfter sig ved. Nu skal den blive hængende i luften, at der er nogen, der får kontanthjælp på 450.000. Og det er jo løgn. Det er et voldsomt ord, men det er jo løgn. Du kan få 130.000 i Danmark, 170 tror jeg det er, hvis du har børn. Ja. Og så prøv at dele det med 12 og se, hvor meget der er at gøre godt med om måneden. Så det er den første. Og når jeg så ikke kan være med at bruge et skrabt ord som lumpen, så er det fordi, man sparker til dem, der er aller nederst på stigen. Og det er jo ikke første gang. Mm. Et hvert samfund skal finde nogle syndebukke. Nu er vi altså der, hvor udlændinge og syger ikke er nok. Nu skal vi igen i gang med kontanthjælpsmodtagerne. Og når jeg bliver så harm, så må jeg lige tage Red Barnet-kasketten på. Bare lige et øjeblik. Vi kender de børn. Det er de børn, som vores frivillige laver madklubber, oplevelsesklubber, sommerlejre, børn prøver at få ind i fritidsaktiviteter, alle mulige ting, som der ikke er penge til. Og så bliver jeg bare så tosset over, at man ligesom tegner det billede af, ligesom de engang hævdede, der ikke var fattigdom i Danmark. Det var så ikke lige dem, men det var så Liberal Alliance. Vi kender dem. Vi ved, hvem de er. Vi ved, hvad det er for ting, der ikke er råd til, som går ud over børnene. Mm. Det er børnene, det her går mest ud over. Det er min påstand, og det ved jeg. Så det er ikke en påstand. Sådan er det. Og derfor bliver jeg harm, fordi jeg synes, det tegner så dårligt. Og så vil jeg så sige, som kampagne er den jo også uærlig. Hvad vil man så gøre ved det? Hvad vil man gøre ved det? Vil man gå ud og tage skære de 130.000, som kontanthjælpen er om året? Vil man gå ned og skære dem til 100? Man siger ikke noget om, hvem skal det gå ud over? Hvilke kriterier er der? Jeg er stadigvæk enig med Henning i, jeg tror, der er rigtig mange af de mennesker, der rigtig godt kunne tænke sig at vågne op til, at der er nogen, der havde brug for dem og var glade, hvis de mødte op. Og det er altid hele det der billede, når folk, jeg har været ude for folk, der siger, der sidder de så på en bænk og drikker bajer, så kan jeg ikke lade være med at sige, er du misundelig? Vil du bytte? Vil du sidde ude for brusen med 2 guldbajer? Og nu er det ikke, fordi kontanthjælpsmodtagere drikker guldbajer. Nej, men I smiler. I ja, ved godt, hvad jeg mener. Ja, ja. Men det hele det der med, hvor er det for skabt det her? Hvor er det for galt? Mm-hmm. Vil du bytte? Men spark til de nederste i samfundet, det kan hver finde ud af. Jo.
Men lad os lige prøve at tage det en ting ad gangen, fordi
ja, jeg fik
alt,
sagt,
hvad du siger, Mimi, det er helt i orden, fordi vi har masser af tid, vi skal nok nå det hele. Men lad os lige starte med, som du selv siger, selve tallet. Altså, det er jo det, der er i fokus. Det står kæmpestort.
Og så er det med småt.
Og så står der lidt med småt, ikke? Men det er jo rigtigt. Hvis man lige kommer cyklen forbi en bus eller et eller andet, så er det jo de 454.215 kroner, man ser.
Ja.
Og det er jo så kan man gå ned i de der tal og dissekere dem. Og det, Venstre siger jo også, jamen det er ja, ja, og der står jo også her. Altså, det står der. Det står der bestemt også. Så det er ikke sådan, fordi...
Men hvem læser det?
Præcis, men det er jo så det. Men sagen er vel, og vi er jo i valgår og alt muligt, og der er også en vis kynisme i politik. Man spiller vel på en eller anden form for farvelse, at nogen skal se det her og sige 450.000 om året.
Så tror jeg faktisk, man tager fejl. Altså,
du tror ikke, det er tanken, Henning? Det er bare det, jeg vil spørge om.
Jo, det ved jeg ikke, om det er. Altså, jeg har aldrig kunne tænke som en venstremand. Det er derfor, jeg er konservativ. Der jo blandt andet adskiller sig fra Venstre ved, at vi har en langt dybere social forståelse, og det er blevet bevist igennem årtier, at det har vi. Ikke? Jeg mener jo sådan set, at Venstre ved at tage det tal, hidkalder harmen fra Mimi og fra mange andre ved at bruge et forkert tal. Altså i det der tal er det 340.000, der er kontanthjælp. Og de får en forkert debat, fordi på et eller andet niveau er det jo modigt, at man starter med inden et valg at sige, vi vil røre ved kontanthjælpsområdet. Det er da mere ærligt end S og SF inden sidste valg, der gik til valg på en politik, og så er de radikale blevet tvunget til at føre en helt anden.
Lad os lige komme tilbage til det her med,
På den måde er det på et eller andet niveau modigt, men det er også lidt dumdristigt, og så gør det med det forkerte tal. Fordi derfor får de en helt forkert debat, i stedet for at få en reel debat. Jeg synes jo, det ville være meget bedre, hvis de har sagt, hvis vi kan hjælpe 10.000 kontanthjælpsmodtagere i arbejde ved at intensivere vores offentlige indsats, så får vi en forbedring af de offentlige budgetter på 2,5 milliarder, som vi kan bruge til at forhøje beskæftigelsesfradraget, eller bruge til bedre sundhed.
Så sætter jeg bare lige et komme, og her skal jeg heller ikke sidde og sige, at jeg kan tænke som en venstremand eller et medlem af Folketinget overhovedet, men det handler vel om, at... hvis man går ud og siger sådan noget, vi vil gerne hjælpe, og sådan og sådan og sådan, det har bare ikke den samme effekt sådan umiddelbart. Det kan du ikke kyle op på siden af en bus.
Men jeg tror ikke, de vinder noget valg på at sætte det der tal op. Det tror jeg
rent faktisk ikke. Nej, de vinder ikke hele valget.
Og hvis de har troet det, så tror jeg, de tager fejl.
Ja. Men det er vel det, der er intentionen.
Altså, måske.
Det er
vel...
De gør det ikke for at skade deres position foran et valg. Lad os lige være det fast. Selvfølgelig er den gennemtænkt. Og så kan man mene forskelligt om motiverne, jeg er helt sikker på. Den er for at skabe forargelse, og nu er det også for galt, og så har vi et alibi til at gå ud og skære i kontanthjælpen. Som jeg synes er det travleste, man kan gøre.
Men Inger Støjberg, politisk ordfører for Venstre, er ude at sige, at vi kan diskutere tal op og ned af stolper og det ene og det andet. Det handler om princippet.
Ja.
Princippet i... som der jo også står med ganske småt, det skal kunne betale sig at arbejde. Men det har de jo sagt mange gange. Ja. Det er jo ligesom sådan en overskrift for deres.
Men det er jo dokumenteret den ene gang efter den anden, at det kan betale sig at arbejde.
Ja,
og det er faktisk blevet sådan, på grund af, at beskæftigelsesfradraget er steget her på det seneste, at det kan endnu bedre betale sig at arbejde, end det kunne for bare under
lykkesregeringstid. Altså, der er blevet regnet på det. Og den familie, som er... hvad skal vi sige, tegnet her i kampagnen, vil få 1.000 kroner mere. Mor får 1.000 kroner, far får 1.000 kroner.
Ja.
Mere ved at have et arbejde.
Ja, i forbrugsmulighed.
Ja, altså efter skat i hånden. Bum, værsgo.
Ja.
Det er jo så, kan man sige, det er jo så den principielle diskussion.
Jamen, jeg ved godt, at Lars Løkke, han siger, at 2.000 kroner, det kan man ikke engang få en par sko for. Men det er jo ikke rigtigt. Altså 2.000 kroner er rigtig mange penge i familier, hvor man skal vinde hver et øre.
Den tror jeg også,
at
jeg tog tilbage, den mener jeg godt,
man
kunne få. Men så vil jeg anbefale mig at gå ned i Netto
og se, hvad en fyldt kurv i Netto, den koster mellem 300 og 400 kroner. Og det kan man godt mærke, om man har ekstra. Så det der med, at det ikke er penge, det er jeg ikke enig i.
Nej.
Simpelthen uenig.
Hvad siger du, Henning, du må sige?
Jamen altså 2.000 kroner, det er da en forbedring. Er forbedringen stor nok? Det, jeg er jo enig med Mimi, at langt de fleste kontanthjælpsmodtagere og Sonja også, at de er det ikke, fordi de vil være det. Men vi må også erkende, når der bliver personlige undersøgelser, så er der nogen, der siger, jeg har små børn for øjeblikket, jeg vil hellere have det lidt mindre, og så gå hjemme ved dem. Jeg tager de nyttejobs, jeg skal tage. Jeg sender de ansøgninger, jeg skal, men reelt vil jeg sådan set helst gå hjemme. Og der er det klart, hvis de 2.000 i kraft af vores samlede systemændringer, og der kan jeg altså bedre lide at forhøje beskæftigelsesfradraget, så det bliver mere attraktivt at tjene nogle flere penge. Det er klart, hvis de 2.000 kroner bliver til 4.000 kroner, så er det mere attraktivt at gå på arbejde. Og så er der en del, og det er der, jeg synes, det er vigtigt, at vi fastholder nuancerne. Det er også tilladt at sige, at der er nogle af kontanthjælpsmodtagerne, der helst ikke vil i arbejde. Ligesom det er forkert at sige, at de alle sammen ikke vil. Og hvis vi kunne gøre det mere attraktivt for dem, der måske synes, det er rarest at gå hjemme, jamen så får vi et bedre samfund ud af
jo,
det.
Henning, men
fordi den bedste hjælp også til deres børn er jo, at de kommer i arbejde.
Ja, ja.
Jeg ved allerede fra dengang, jeg var arbejdsminister, at hvis man har været uden arbejde i mere end 6 måneder uønsket, så begynder man at ændre mentalitet.
Ja.
Og det bliver vanskeligere og vanskeligere, både for en selv, eller især for en selv, at komme i arbejde.
Ja.
Og derfor drejer det sig om, så hurtigt som overhovedet muligt, at få folk i beskæftigelse. Ikke nødvendigvis fuldtid, så som jeg sagde, bare 30 timer til minimumslønnen, så har du 180.000 om året, så har du altså 10.000 mere, end hvis du er på kontanthjælp.
Men diskussionen er vel stadigvæk, at den der med, det er bedre for alle, jo, hvis folk kommer i arbejde. Ja. Men argumentet imod,
er
de jobs der?
Er det rigtigt, at det er bedre for alle at komme i arbejde?
Jeg
prøver bare lige at få jer der enige med Henning. Jeg er sikker på, at der er nogen, der går og putter sig lidt i systemet. Ja. Så er det bare, jeg siger, fordi jeg er også enig med Sonja, at der er nogen, der ikke tør. Der er nogen, der ikke kan. Vi lader som om, at alle har psyken i orden, de har selvtillid, de skal dævle mig nok derhen af og derudad og alt det der. Jeg vil våge at gentage, hvad min gamle far, som de fleste er på denne side af bordet, kan huske i hvert fald.
Jamen, så unge er jeg heller ikke. Jeg kan godt huske Erhardt.
Så holder du dig bare rigtig godt. Prøv at høre. Han sagde, jamen der er jo nok nogen, man skal betale for at holde sig væk. Folk, der simpelthen når, men altså...
Men det kan man tolke på alle mulige måder. Det er rigtigt.
Men altså, der er simpelthen ødelægger ud på arbejdspladsen, fordi de vil ikke være der. De er der ikke. De kommer ikke. Så bliver de sygemeldt, så bliver det sådan og sådan og sådan. Og det er ikke nogen stor gruppe, det er ikke det, jeg siger, for jeg er enig med Henning i princippet. Men lad os nu også lige se på, og jeg kan ikke lade være med lige at tænke, jamen den der mor med 2 små børn, enlig mor med 2 små børn, hvor meget skal vi piske? Og hun får i hvert fald ikke friplads i daginstitutionen, formodentlig eller alt muligt andet. Ja, det ved jeg så ikke, om hun gør. Men altså, hvor meget har vi som samfund råd til at sige, der er for mange, som ikke er i arbejde på kontanthjælp, dem skal vi hjælpe ud. Men der er også en gruppe, hvor man må sige, der må vi sgu råd til at lade gå.
Men det handler vel også om, undskyld Henning, det handler vel også om, at for sådan en mor ville det vel stadigvæk, som Henning også siger, det ville
det
være godt for
hende.
Jamen, det kan betale sig, og det ville være godt for hende selv, det ville være godt for hendes børn. Men igen, er de jobs der? Fordi hvis jamen, alternativet er, at hun skal rejse til Falster og plukke jordbær eller et eller andet...
Det er så min pointe, at de jobs er der, hvis man hjælper dem til at finde... Altså, hvis du nu bor, er vi i København for øjeblikket.
Ja.
Hvis du går i butikker på Strøget, i Fields, i Lufthavnen, du kan stort set ikke finde nogen, der taler dansk.
Nej,
taler svensk. De taler svensk.
Det er rigtigt.
Hvorfor pokker er det ikke nogen af vores danske... som søger arbejde, der har de jobs i stedet for. Hvorfor gør vi ikke en aktiv indsats for det? Og hvis vi så skal hjælpe problemet i udkantsdanmark, så ville det da være fint, at dem på Lolland, de kunne få jobs der i den del af sæsonen, hvor der er job i landbruget, i stedet for, at vi skal have folk fra Polen ind og gøre det. Og det er der, jeg synes, vi må gøre en meget, meget mere aktiv indsats. Men jeg vil godt lige sige også til det, Mimi sagde omkring kontanthjælpsmodtagerne. De bliver jo delt op i kategorier. Og jeg kan ikke huske, hvor mange der er i alt. Der er vel 125-150.000. Men det er jo kun omkring 45.000 af dem, som er i de kategorier, hvor vi siger, de er arbejdsmarkedsparate. Og det er dem, jeg taler om, at vi især skal hjælpe med at få ind i et job. Hvorimod jeg også fuldt ud anerkender, at der er nogle af kontanthjælpsmodtagerne, der ikke er arbejdsmarkedsparate. Og derfor skal vi selvfølgelig ikke presse dem ud i arbejde.
Og vi skal navnlig ikke skære i deres ydelser, for nu lige det, hvad jeg går fra. Vi er også enige om.
Ja.
Det er så uanstændigt. Men, nej.
Du må gerne fortsætte, Mimi.
Nej, fordi så fortsætter jeg resten af formen. Sonja, vil du ikke sige et eller andet?
Så vil jeg gerne stille spørgsmål.
Skal du nu have lov at sige noget om
det? Jamen, jeg synes, altså...
Det er okay.
Er det okay?
Kom.
Mimi, jeg synes, det er lidt vel tidligt. Du har været her 35 minutter, du er ved at overtage programmet. Husk, det er mig, der er formand, men fint nok. Jeg har i dag besøg af tidligere medlem af Folketinget for De Konservative, Henning Dyremose, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne, Sonja Mikkelsen, og ny pige i klassen, men nu en times erfaring i det gode gamle Folketing, tidligere medlem for Centrumdemokraterne, Mimi Jakobsen. Vi har talt rigtig meget om Venstres nye kampagne omkring kontanthjælp og de navnkundige 452.215 kroner. Men så fik jeg også nævnt, at, og det fik du faktisk også, Henning, jeg tror måske endda, det var dig, der nævnte det først, at det jo sådan set går meget godt. Der er lyst forude, og ejendomsmæglerne siger, at finanskrisen er slut. Vi er tilbage på niveau, så er der deroppe af. Der er opsving. Simpelthen. Grund til optimisme. Og i går, der sendte jeg til jer et par udklip fra nogle aviser. Og jeg kan da lige hurtigt læse 4 overskrifter op. Det er blandt andet Børsen, som siger, der er fart på. Hov, nu kan økonomien også overraske positivt, er der en overskrift, der lyder. Øget optimisme hos de største børsselskaber. Danmark styrer mod højeste vækst i 9 år. Og så en, som falder en lille smule uden for nummer, men alligevel. Terror gør Thorning populær som aldrig før. Mm. Altså alle mulige ting, der ligesom tegner og peger i statsministerens retning, som ikke har haft så meget modvind på det seneste. Sonja Mikkelsen, er du glad? Ser det ikke meget godt ud?
Jeg synes, at det er godt, at der nu er tegn på, at det kommer til at gå bedre med økonomien. Fordi det har vi brug for at kunne løse nogle af de opgaver, som ligger foran os, især med beskæftigelsen.
Men skal man så bare læne sig tilbage nu og pege på de her overskrifter og sige godt? Som Mimi var inde på lige inden nyhederne. Tingene skal lige have lov til at virke. Man er gået reformamok. Man har lavet en masse ting. Nu sker der noget. Ja. Skal man smide videre på det jern, eller skal man ligesom sige godt?
Ja.
Brug på, venner.
Nu håber jeg jo, at den her regering får lov til at fortsætte, også efter et valg. Fordi jeg kan være bange for, at et opsving, det giver en blå regering, en mulig blå regering, anledning til at gøre det samme, som de gjorde i nullerne under Anders Fogh Rasmussen, hvor de bare lod økonomien spille derudaf, uden styring, og som jo gjorde, at vi sådan set fik et overophedet økonomi, en boligboble osv.
Altså,
som i virkeligheden betød, at den krise, vi har været igennem, har været langt dybere og langt mere krævende, også politisk med henblik på løsninger, end der havde været nødvendigt, hvis man havde holdt igen i tide. Ligesom man gjorde under nyopregeringerne i 90'erne, hvor man jo i virkeligheden gav lidt på speederen, men samtidig også trådte lidt på bremsen, når det var nødvendigt, for at man hele tiden kunne holde balance i, at det ikke gik for stærkt, men at der alligevel var en udvikling i samfundet. Den måde at håndtere en økonomisk udvikling på er vanskelig, og man skal ville den. Så jeg kan være bekymret, hvis vi ikke får den her regering en gang til, at det så i næste valgperiode går fløjten, at man igen får en overophedning.
Men er det det, Helle Thorning skal gå ud og sige, kære venner? Økonomien overrasker positivt. Der er den højeste vækst i 9 år.
Og den er der altså ikke endnu.
Vi styrer mod den højeste vækst i 9 år. Ja. Noteret, Henning. Undskyld. Vi nærmer os noget, der kunne ligne.
Altså, vi skal sådan set ikke længere til. Væksten i sidste år var 1%. Væksten i 2010 under Lars Løkke var 1,6%. Væksten i 2011 under Lars Løkke var 1,2%. Så har vi haft negativ vækst under den nuværende regering i 12 og 13. Ja. Så man skal passe på, at man ikke fejlfortolker alle de her tal. Vi kan alle sammen håbe på, at det den her gang er rigtigt, at de prognoser, der for øjeblikket ligger for 2015, som alle steder har ligget på omkring 1,4-1,5% i vækst, at de stiger til de 2% i år. Og det er jo det, der står i Børsens artikel, at der lige for øjeblikket er der tal, der kan overraske positivt, og derfor er det ikke urealistisk, at når først det begynder at overraske positivt, og når først der begynder at komme op optimisme, ikke mindst hos ejendomsmæglerne og hos boligejerne, jamen så kan det godt være, at vi kommer op på de 2,0%. Jeg tror, vi skal passe på ikke at overdrive det politiske systems betydning for, om vi har vækst i økonomien eller ej. Ja.
Det tror jeg, du har ret i. Mimi?
Jo, fordi, og det er jeg enig i. Jeg glæder mig først og fremmest på danskernes vegne. Altså, det der måske ikke så meget, om man får fede lønstigninger, det gør de sikkert ikke, men det der med, at man bliver mindre bange for at miste sit job, mindre bange for, hvordan skal det gå os næste år, osv., osv., det under jeg sgu folk, fordi den har vi gået med længe. Det andet, jeg vil sige, er, at nu lige for at følge op på Hennings, altså det helt afgørende er jo, hvordan går det i de lande, vi handler med, hvordan går det i EU, hvordan går det i USA, osv., det ved vi godt. Men jeg synes omvendt, altså det er grundlærdommen, at det går jo ikke bare godt i Danmark, hvis det går dårligt alle andre steder. Vi følger jo med forhåbentlig da. Mm-hmm. Men så kan man håbe, at vi så virkelig følger med, og lad os nu tro på det. Nu kan det være, fordi det er forår. Jeg synes, vi trænger til at tro på noget.
Men er det det, statsministeren skal gå ud og sige?
Ja,
det
synes jeg.
Nu er det forår.
Det var faktisk en meget god tale, jeg
fik. Udmærket. Jamen igen, hvis statsministeren lytter med, det her program findes som podcast.
Det lykkedes altså ikke for helvede, dengang han kørte kampagne på foråret, det er helvede.
Nej, nej, det er rigtigt.
Så det skal man måske passe på.
Måske lige en anelse korrektion der, for det kan jeg også
kan man så sige.
Det var forår med helvede.
Været skal man måske altid være sådan en lille smule varsom med. Måske også økonomien. Men Sonja Mikkelsen, er det her med, at der er tegn i sol og måne, og børsen siger, jamen det kan godt se fornuftigt ud, og ejendomsmægleren og sådan noget. Er det budskab, Helle Thorning skal ud med? Skal hun ud og sige, og skal hun... For jeg kan jo ikke lade være med at have den der lidt kyniske hat på, når det kommer til politikere også. Men skal hun ud og sige, kære venner, vi spiller op, det går på to ben det her. Vi har lavet en masse reformer. Det ser rigtigt ud. Det begynder at virke. Og det vi ikke skal, det er... Og så ellers derud af at minde folk om, at Anders Fogh sagde, vi skal skrive de økonomiske lærebøger om, og blablabla. Det skal vi ikke. Bliv hos mor.
Ja, det er jo vel noget i den stil. Altså, vi kan jo se, at tingene går bedre på mange måder, ikke? Ja. Der er flere i beskæftigelse, der er færre på overførselsindkomst, der er flere iværksættere, der er færre konkurser. Altså, der er mange ting, der viser, at også ude i den praktiske hverdag, der går det faktisk bedre for nogen, som ellers kunne have haft svært ved at klare sig. Og det synes jeg sådan set godt, man må sige, at det skal vi bygge videre på. Og det kan hun gå ud og sige, at det skal vi bygge videre på. Men samtidig have den der i baghovedet med, men det må heller ikke gå for stærkt. Fordi så er det hele bliver lidt ustyrligt for os.
Jeg vil sige, altså nu lægger vi hele tiden op til, hvad hun skal sige. Altså jeg lige vil sige, hun skal sige så lidt som muligt, eller alle andre fortæller, at det går godt. Og så lige underspille den lidt og sige, ja, vi konstaterer da, at der er sådan og sådan.
Og Mimi,
fordi det der med at sige, åh, det er os, og vi har vel nok også, og så videre.
Men den der underspilling, den er Helle også god til.
Ja. Jamen, jeg siger ikke, hun... Jeg siger ikke, hun
overspiller
det.
Det
kan diskuteres. Det er i hvert fald...
Det klarer
I to derovre,
så. Jeg er enig med Mimi, at man skal passe på ikke at overspille det.
Lad andre altså, sige, det går godt.
Når Morten Østergaard i sidste uge i forbindelse med væksttallene i fjerde kvartal går ud og siger, de her tal viser, at regeringen har hivet Danmark ud af krisen. Altså, hvor latterligt kan det være? Altså, blandt andet fordi det var væksttal så på 1% i 2014, og som jeg sagde, de to sidste år under Lars Løkke havde vi højere væksttal. Så sådan noget bliver jo pillet fra hinanden. Men det er da en stor chance for regeringen, at der er den her fremgang i beskæftigelsen. Og jeg tror jo sådan set, Thorning har fundet sin linje, hvad det angår, fordi hun prøver at sige det der med, nu skal vi ikke lave eksperimenter med dansk økonomi. Og det er jo en rimelig elegant måde at sige, at I ved, hvad I har, I ved ikke, hvad I får. Og folk er jo trygge normalt ved det, de har, og lidt utrygge ved det, de ikke har. Så linjen er sådan set klar. Ja. Men det, der jo er problemet så for Socialdemokratiet, det er jo altså, hvis vi ser på målingerne, både de seneste og de gennemsnitlige målinger, så ligger det jo stadigvæk sådan, at hvis vi tog Politico i Berlingeren i lørdags, som er den, der måler den sidste måneds gennemsnitlige målinger, jamen så ligger blå blok på 54% og rød blok på 46%. Så der er altså lang vej hjem.
Ja,
i forhold til at få det her til at slå igennem.
Ja. Jo, og så er det jo ikke noget nyt billede, fordi man kunne sige lige akkurat på det her tidspunkt, ville man på grund af terror, frygten for de fremmede og syrerne og alt det der forfærdelige, det ville jo give virkelig Dansk Folkeparti. Jeg vil nøjes med at sige Dansk Folkeparti ved sejlen. Ja. Men det er jo netop den lange tendens, og nu kommer jeg så til at inddrage noget af det, du sagde. Det kan godt være, at vi lige skal vente med den og hendes håndtering af terroren. Men,
den kommer lige om lidt.
Ja, det er.
Fordi det var mere det her med om nu stiller jeg det spørgsmål, som alle så sikkert har stillet, men om der er nok i det her opsving til, at man siger godt, så er der valg.
Det tror jeg ikke. Det tror jeg ikke, det er.
Fordi blokken...
For det første er der så stor forskel, for det andet er det jo, og det vil jo komme frem, når man diskuterer økonomien, at to af de væsentlige reformer, som har betydet for arbejdskraftsudbuddet, som betyder noget for beskæftigelsen, nemlig dagpengereformen og tilbagetrækningsreformen, de er jo altså lavet under den borgerlige regering, og det er i høj grad effekten af de to reformer, der betyder, at vi har et større arbejdsudbud og dermed et større beskæftigelse. Så hvis man som Morten Østergaard vil stjæle æren, ja, han kan være med, han kan være med, fordi
han har,
de radikale var også med i de tidligere reformer, men det var Socialdemokratiet jo ikke, så det er et tvægget svær. Jeg tror, det er mere med, altså, nu skal jeg jo ikke nødvendigvis give Helle Thorning gode råd, men det er jo mere...
Det må du godt i det her
program.
Det er jo mere det med at spille med på stemningen.
Præcis.
Det er jo det at spille med på stemningen, ja. at man kan have glæde af, og som gør, at valget ikke er afgjort på forhånd, fordi ellers, hvis man ser på målingerne, så burde det jo være afgjort på forhånd. Men det er ikke afgjort på forhånd.
Det er det ikke. Og det er netop derfor, hvis hvorfor i alverden skulle hun udskrive det valg nu. Altså, det ville da være helt tosset. For det første oven på terrorangrebet. Altså, jeg kan godt huske, da Nyrup udskrev valg i 2000, og efter
oktober 1,
hvor alle troede, de havde set Osama Bin Laden på en grillbar i Silkeborg. Altså, folk var fuldstændig kulret. Vi alle sammen, vil jeg så sige, for det var en stærkt chokerende oplevelse, der skulle han aldrig have udskrevet det valg. Men det er jo så nemt at sige bagefter. Men det tror jeg bestemt ikke, hun skal her. Jeg tror, hun stille og roligt skal vente på at få bedre tal, og så i øvrigt holde den stil, som folk nu er begyndt at værdsætte, netop blandt
andet
lidt statsmandsagtige. Vi skal ikke ved den diskussion.
Nå, vi kan godt åbne lige så stille, men jeg vil bare lige høre om...
Jeg prøver i hvert fald, jeg prøver.
Jamen, det går. Og Mimi, det er helt fint. Men jeg vil bare, altså, skal hun ligesom prøve at samle lidt til bunke?
Mm-hmm.
Lad det køre lige så stille, men Henning, skal hun vente til... Jeg har ikke helt styr på, hvornår kommer der tal igen. Hvornår ved vi, om vi er, kan vi blive lidt sikrere længere hen i foråret, når den rammer 2%, hvis den rammer
2%. Det er jo mere stemme. Det er jo mere, ja, det kan man, altså hvis man har tallene for første kvartal, og hvis de overrasker positivt, ligesom tallene for fjerde kvartal gjorde.
Så men hvornår kommer tallene for første kvartal?
Ja, det kommer jo så omkring maj måned. Det passer jo sådan set meget godt med, at man siger, at nu Folketinget så også ved at være færdig med at lave sit arbejde inden sommerferien, og så udskrive et valg til medio juni.
Der har været lige været 1. maj, der er lidt
jamen, altså, der
momentum.
Er 10 års jubilæum for Helle Thorning
i april.
1. maj, som er den socialistiske kampdag. Ja. Færdiggørelse af arbejdet i Folketinget, og så udskrivelsen af valget i god ro og orden medio juni, efter nogle gode tal for første kvartal, og med henblik på, at regeringen, vi håber det er os, men enhver regering, vil have sommerferien til at tilrettelægge næste års program. Det kan jo ikke være flottere præsenteret end at gøre det. Så jeg har længe troet på, at det blev der omkring medio maj, at valget blev udskrevet til medio juni.
Jeg er helt enig. Jeg kan ikke helt præsentere det lige så flot, som du gjorde det, men jeg har også troet på mig.
Ja, det er jeg også.
Sonja, Socialdemokraten iblandt os.
Mm.
Den er lige til højrebenet.
Jeg tror, det bliver meget afgørende, hvordan første kvartal ser ud. Fordi vi ved ikke, hvad tempoet er i det her økonomiske udvikling endnu. Jeg tror, det bliver en af de faktorer, og det er jeg ganske enig med Henning i, en af de faktorer, der kommer til at spille en rolle for, hvornår valget bliver udskrevet. Jeg vil ikke afvise, at det først bliver til september.
Mm.
Simpelthen for at få så lang tid som muligt med af en god udvikling.
Det kan det jo sagtens. Altså, der er jo ikke noget, der hedder forlænget spilletid i den her. Hun skal jo ind den og den dato i september, som jeg har. Men jeg vil så sige, at vi ved det også fra vores gamle dage på Christiansborg, og vi ser det da også endnu, at der kan ske meget i løbet af en sommerferie.
Ja,
nu siger jeg ikke, at tosserne og ballongerne ryger, men der kan komme mange festlige udspil på kryds og tværs.
Jamen, det er altså sommerferien er en frygtelig periode. Der kan ske alt muligt.
Det er livsfarligt, især for en regering i en sommerperiode. Derfor jeg har jo begge arbejdet under Slytter som statsminister, og han gav os jo som regel det råd inden sommerferien. Nu skal I holde jer en rigtig god lang ferie, og desto mindre I siger, desto bedre.
Ja, lige præcis. Ja. For ikke at sige, klap i.
Altså. Ja. Jamen, altså, og der vil jeg på ingen måde sammenligne mig med Slytter, men det synes jeg, hver sommer man oplever nogen, der burde have gjort.
Ja, præcis.
At man tænker, det er da helt utroligt det her.
Jeg kan sådan set ud fra et borgerligt synspunkt ønske, at Helle Thorning, hun går efter at sidde så længe som overhovedet muligt og tager valget.
Oh, men der kan jo altså også komme blå balloner.
Lige præcis. Ja,
ja, men lige præcis. Også, det er ikke nær så farligt for oppositionen at komme med balloner, som det er for regeringen.
Og
for splittelse mellem regeringspartierne. Ja. Og det er jo især der. Man kan ikke styre som regeringschef ministrene i en sommerperiode, fordi de sidder ikke sammen. Og man kan især ikke styre det andet regeringsparti, der også vil ud og markere sig. Og det er altid farligere, når der er splid i en regering, end når det er opposition.
Men der synes jeg, at vi har set, at vi behøver ikke at holde sommerferie for, at Morten Østergaard er ude at lave markeringer, som går noget imod, hvad man ellers har aftalt på regeringslinjen.
Nej, det er helt rigtigt. Men det kan blive endnu farligere.
Prøv nu at høre, det kan også blive ekstra farligt den her sommer, fordi vi ved da også, når vi har selv siddet i regering sammen, jeg vil jo sige alle sammen her, dog ikke samtidig, men at det netop kan betyde, at altså dels er der alle de her udspil og så videre, men ja, lige akkurat op til et folketingsvalg, hvis det først kom i september, så begynder partierne jo at sige, jamen nu må vi også have lov at markere os som de forskellige partier, vi er.
Jamen det er jo det, vi
og
siger
det
allerede.
Og det kan jo give en rigtig festlig sommer.
Ja, ja, det kan det.
Så jeg vil bestemt også hugge den af i maj, eller lige i starten af juni, inden vi alle
sammen. Men Mimi, prøv, hvis jeg, nu er det jo det gode gamle folketing, og nu nævnte du selv det her med Poul Nyrup i 2001. Altså, hvordan var stemningen op til? Altså, var der nogen, man hører vel sådan lidt i krogene, og hvordan
var
det?
Han fik den der landsfaderrolle, fordi vi alle sammen var rædselsslagne, og det havde vi alt muligt grund til.
Afgjort.
Han gjorde det rigtig godt, han fik den der landsfaderrolle, og så mener jeg, at han ødelagde det hele ved at gå ud og skulle prøve at hive point hjem på det. Og det mener
som jeg husker, det var, altså jeg mener, det var i oktober 2001, der var valg. At det
var i november.
Ja, valget var i november, men det udskrev
i oktober. Så, ja. Så han udskriver noget, der minder om en måned, halvanden måned efter.
Lige præcis. Ja. Efter
september.
Lige præcis. Ja. Og der tror jeg, jeg kunne tale for mig selv, men jeg tænkte, ej, hvor er det tarveligt. Altså ikke på grund af CD, som sådan desværre røg ud. Mm. Det gjorde det jo, jeg synes, det var endnu mere tarveligt.
Jo.
Men det var ikke derfor, men det var fordi, jeg synes, han ligesom svigtede en alvorlig situation for hele verden, og nu skulle han have holdt fast, og nu skulle der ske det og det, og der var forskellige lovgivning, der skulle osv., og så går man hen og i mine øjne lige skulle score noget på at være landsfader, og så dum tror jeg ikke heller er. Altså, jeg siger ikke Nyrup er dum. Bestemt ikke. Men jeg mener, det var en dum beslutning. Den ligesom svækkede hans...
Jeg tror, der var en anden ting i det der, og det var, at det blev jo holdt sammen med kommunalvalgene.
Ja, ja.
Og det skulle han aldrig have gjort.
Ej,
de to ting skal man simpelthen ikke blande sammen.
Nej, det bliver jo, det gjorde det endnu værre.
Det gjorde virkelig noget ved det valg. Jeg tror, at det var hovedårsagen til, at han tabte. Det var, at han lagde det oven i kommunalvalget. Fordi han forstyrrede simpelthen den kommunalvalgkamp fuldstændig. Ja. Han lagde det der nationale lag ned over, som ikke hører hjemme i lokalpolitik.
Men der er jo yderligere et argument for ikke at tage valget lige efter det, der er sket nu.
Ja.
Fordi der er jo en række ting, der skal klargøres og ryddes op i.
Mm-hmm.
Og måske nogle forstærkningsopgaver omkring forsvar for jøder og så videre.
Det er lige præcis det, vi skal
til at have fat i nu. At hvis man midt i, at det ikke er klaret endnu, udskriver et valg, så er det altså...
Fordi de siger i alle medierne, at man har klaret det godt.
Ja.
Det virker så lusket.
Ja.
Jeg tror ikke, hun gør det. Det tror jeg ikke.
Men er det ikke også blevet en art tommelfingerregel, at man ikke som udgangspunkt må udskrive valg på udenrigspolitik? At det ligesom... Så bliver det udskrevet valg, og så kommer det til...
Det er ikke udenrigspolitik.
Nej, men det er jo sådan en international sag, altså. Og 2001 var også, ikke?
Det er det ikke. Altså, selvfølgelig skete det et andet sted, men det var jo hele Danmark, der blev berørt, og vi sad alle sammen, man kan huske, hvor vi var den dag, og alt det der. Nej, ja, det skete i New York, og ikke i København. Det her skete så i København. Jeg mener ikke, at danskerne ser på terror som noget, der er langt væk, og navnlig ikke mere.
Altså,
det her var en opfølgning indenrigspolitisk fra statsministerens og regeringens og oppositionens side. Det er Danmark, det drejer sig om. Så vi skal ikke skændes om ord. At terror er internationalt begreb, men jeg taler om, hvordan det opfattes, og ikke mindst nu efter, det har ramt Danmark.
Mm-hmm.
Så.
Godt. Så lad os lige bruge de sidste 5 minutter på afskaffelse af blasfemiparagrafen.
Ja.
Den er svær, Mimi.
Ja, navnlig fordi jeg er faktisk ikke helt klar over, og det ved mine klogere kolleger sikkert, for ikke at snakke om dig selvfølgelig, det ved jeg aldrig. Men hvad gør den paragraf egentlig? Altså, hvis vi taler om bogbrændinger, det må man ikke.
Nej.
Men er det eneste, man ikke må? Altså, jeg vil jo meget gerne ind her og diskutere Mohammed-tegninger, men det kommer sikkert ikke langt.
Det må man gerne.
Nå, lad os gemme den lidt. Selve hvis loven er der kun for at forhindre, at man brænder nogle bøger, hvad jeg jo synes...
Ja, det er ikke kun det.
Altså, hvad sidste... er det mere? Man må gerne kritisere religionen, ikke?
Ja, jo. Det må
hvad
man
er
gerne.
Det, man ikke? Jamen, jeg spørger virkelig, jamen, det, er vel det kan et, også være
det,
lytterne.
Det er jo et definitionsspørgsmål. Her er det jo skamligt, at jeg ikke har selve paragrafen med. Så jeg kunne læse den op for dig. Men den er, rimelig også åben for fortolkning også. Men sidst den blev brugt, mener jeg, var i starten af 70'erne, 73?
I 71. Ja. Det er Trille.
Ja. Musikeren, sangeren
frikendt.
Ja,
præcis.
Hun var anklaget efter paragrafen, blev frikendt. Ja. Den sidste dom er i 1946. Det var to personer, der i et karneval klædte sig ud som præster og foretog et dåb af en dukke. Og de blev anklaget og dømt efter paragrafen. Jeg synes, det er fint at have paragrafen. Ja. Jeg synes også, det er fint, at den ikke bliver anvendt ret meget. Mm-hmm. Og jeg har netop været til et foredrag, som tidligere højesteretspræsident Børgedal holdt om højesterets rolle. Og det vil jo netop, hvis der er en sag, være højesterets opgave at fortolke den her paragraf og være med til at give vejledning for fremtiden om, hvad man må og hvad man ikke må. Og jeg tror, det lyder som om, vi alle sammen kan blive enige om, man må ikke brænde bibler og koraner af. Det er klart, det vil være lovstridigt. Men hvis vi fjerner den, så er det jo risiko for, at man sender et signal om, at det må man godt alligevel.
Ja, ja, ja.
Og der er jeg så meget enig med justitsminister Mette Frederiksen i den holdning, hun har taget at sige. Vi vil ikke risikere at tage et skridt, der gør, at det bliver fortolket, som om det nu er lovligt.
Mm-hmm. Det synes jeg er et rigtig godt argument. Jeg er enig med dig. Jeg skulle bare lige vide lidt mere om, hvad kan den bruges til. Ja, men det synes jeg, du har forklaret mig.
Sonja Mikkelsen?
Jamen, jeg er også helt enig. Altså, jeg tror, hvis man nu forestiller sig, at vi skulle skrive grundloven i dag, så tror jeg ikke, der kommer en blasfemiparagraf ind. Det tror jeg sådan set ikke. Men når den nu er der, så kan det være et negativt eller et forkert signal at begynde at fjerne den, fordi så er det som om, man vil ændre på retstilstanden. Og det tror jeg sådan set ikke, vi ønsker.
Nej. Se, det der er en lille smule interessant, det er, at Straffelovrådet blev i oktober sidste år sat til at kigge på det her. Ja. Folketingets retsudvalg sagde, kig lige den her efter i sømmene. Her vil man ikke tage en forhastet beslutning. Hvad hedder det? Nu skal jeg faktisk rette mig selv. Det var helt tilbage i 2011, de blev sat til at kigge på det. Så de har kigget længe på det. Ja. De kommer så, og det der er blevet kritiseret en lille smule, det er, at de er ude at sige, at hvis man fjerner den her paragraf, så kan det blive fejlfortolket lidt, som Sonja siger, men i udlandet. Man er også bange for, hvordan det vil se ud på folk langt væk, som kigger ind. Og den kritik er der vel et eller andet berettiget i, at vi skal ikke lave dansk lovgivning ud fra, hvad nogen i Grønland eller andre steder, man kan også forestille sig lidt varmere lande, hvor de vil kigge med knap som ilde øjne. Men er der ikke også noget i det, at det er vel ikke sådan, man skal lovgive?
Man kan sige, at hvis man nu fjerner paragrafen, så vil det ikke betyde, at man pludselig ikke længere skulle opføre sig ordentligt. Altså, det vil ikke pludselig give adgang til, at man kunne være hånlig over for andres religion, for eksempel. Altså, du vil stadigvæk have et personligt ansvar over for at opføre dig ordentligt over for andre mennesker, og respektere, at andre kan have en anden religion, de kan have en anden seksuel retning, end det du gør. Du må heller ikke tale nedsættende om kvinder, og så videre. Altså, du skal stadigvæk opføre dig ordentligt. Så blasfemiparagrafen er for eksempel, så er det bare en understregning af stadigvæk, at du skal også respektere, at der er folk, der har andre religioner. Du må godt være kritisk, fordi vi har ytringsfriheden, og vi ved jo også med det strafferetsudvalget siger, at ytringsfriheden er faktisk meget vidt i den her sammenhæng. Vi kan godt kritisere religioner, uden at vi kommer i karambolage med blasfemiparagrafen.
Nu har jeg prøvet at bare læse kort om, hvad er det, man nu så rent gerne vil med det her. Fordi hvad er egentlig argumentet?
Ja, forhandler du af med den.
Udover, at den er gammel. Hvad er så, og det er der jo ikke noget galt i, som vi skulle hilse at sige her fra bordet.
Nej.
Ældre. Den er ældre dato. Men hvad er egentlig den vigtigste begrundelse for, at det er nødvendigt at fjerne den? Nu vender jeg den lige om. Hvem har et godt argument for at fjerne den? Jeg synes ikke, jeg har hørt det nu.
Jamen altså, man kan
jo... Er det at bare, at den er gammel?
Nej, jamen, den er også gammel, og den går imod, at ytringsfriheden er absolut.
Ja, altså det er en korrektion til ytringsfriheden på en eller anden måde. Ja,
men ytringsfriheden er heller ikke absolut.
Nej, den er under ansvar.
Der er under ansvar, og der er nogle grænser. Og jeg er sådan set ligeglad i den her sammenhæng, hvad de mener i udlandet. Det er afgørende nok for mig, hvad vi mener her i Danmark. Og hvis det bliver fortolket her i Danmark, som om vi kunne brænde bibler og koraner, hvis man fjerner paragrafen, så har Mette Frederiksen ret i, at det skal vi ikke gøre lovligt.
Men jeg vil sige, der er så, altså, det mener du. Jeg mener ikke, at vi laver lovgivning efter, hvad de mener i udlandet. Men jeg er bestemt ikke ligeglad med, hvad de mener.
Nej, jeg er heller ikke ligeglad med
det. Nå, nej.
Altså, det er ikke noget, at loven gælder for... Nej.
Godt. Ved I hvad? Vi er simpelthen lød tør for tid. Vi kunne så sikkert have brugt en time mere.
Men skulle vi så ikke bare gøre det?
Det må blive... Så er der nogle andre, der skal sende, der bliver lidt ked af det. Tusind tak, fordi I kom. Jeg skal skynde mig, fordi nu der er nyheder. Jeg håber, vi ses en anden god gang.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.